Blaðsíða 38. Árás. Una hleypur til vinstri alveg út að horni. Hún svipast en sér ekkert. Hún kemur að litlu torgi. Þar sér hún loks fólk sem hún kannast við. Það eru karlinn og konan sem komu heim til Ævars og tóku grænubókina. Þau eru að bíða eftir Sigga. En hvar hann? Hann með gimsteinana. Una hefur engan áhuga á þessu fólki, en hún vill finna Sigga og hrifsa á hann rauðapokan. Heyrðu, segir konan allt í einu og bendir. Þarna dökkhærða stelpan með appelsínugulu gleraugun. Þau koma æðandi til Unu. Hvað þú að gera hér, spyr konan ströng á svip. Hvar Siggi? Nei, ég meina, hvar Arabinn? Á blaðsíðu 39 mynd. Blaðsíða 40. Ævar hleypur til hægri og út að næsta götuhorni. Þá sér hann flaksandi hvítan kjól í fjaska. Þarna hann þá, svikarinn, hugsar Ævar, með gerfiskegg og bumbu og handklæði struslu á hausnum og með gimsteinana í litla rauða pokanum í skítugri krumlunni. Ég skal sko ná honum. Hann tekur sprettin á eftir honum. Siggi virðist ekki vera neitt að flýta sér. Hann labbar hægt og rólega. Blaðsíða 41. Ekki líður á löngu þar til Ævar nær honum. Hann hendi sér aftan á Sigga, þrýfur í hvíta kjólinn og togar í handklæðið og skeggið. Þarna náði ég þér, þjófurinn þinn, æpir Ævar. Siggi hrasar og dettur. Hann snýr sér við og horfir á Ævar. En þá sér Ævar að þetta alls ekki Siggi. Þetta stórkarl með alvöruskegg og bumban á honum líka alveg ekta. Höfuðfatið ekki gamalt handklæði, heldur alvöru arapaflík. Í sömu andrá koma tveir svarklætir menn askvaðandi. Þeir grípa Ævar og halda honum föstum. Annar þeirra talar í talstöð. Eru þeir nokkuð að kalla á lögregluna? Blaðsíða 42. Karlinn sem Ævar felldi í götuna rís á fætur með erfiðismunum. Hann lagar á sér kjólinn og höfuðfatið og dustar af sér rykið. Hann eins og þrumu ský á svipinn. Ævar dauðskelkaður. Hvað hefur hann gert?